Onani chitunzi cha chisanu. Munthu odwala pa thamanda. Yohane chapter 5 verse la 1 fika pa 47. Mu mzinda wa Yerusalemu munali thamanda. Anthu odwala anakhulupirira kuti nthawi yakuti yakuti ngati alowa mthamanda madzi ali kuyenda. Munthu oyamba kulowa mthamanda anali kuchira. Munthu wina anadwala kwa zaka 30 ndi zisanu ndi zitatu. Yesu anaona munthuyo mbali mwa thamanda na anena naye, ufuna kuchiritsidwa kodi? Koma odwalayo anayankha, Ambuye, ndilibe wondivika mthamanda paliponse madzi avundulidwa. Pomwepo Yesu anati, tauka, yalula mphasa yako nuyende. Panthawi yomweyo munthu uja anachira. Anthu ena anakwiya ndi Yesu popeza anachiritsa munthuyo pa tsiku lopatulika la Mulungu la Sabata. Tsikuli ndilo Ayuda anali kupuma ntchito zawo zonse kuti apembedze Mulungu. Munthu uja anapita nauza Ayuda kuti Yesu ndiye anamchiritsa, koma Ayuda sanafuna kukhulupirira mwa Yesu. Kuchiritsa komweku kusonyeza kuti Yesu anali ndi mphamvu za kwa Mulungu kuchiritsa pa tsiku lililonse ngakhale la Sabata.